a situación de Ourense é unha situación absolutamente anómala. É certo que en Ourense hai un alcalde, pero non hai un goberno municipal. Por tanto, estamos nunha situación absolutamente atípica. En as situacións atípicas, todos debemos de exercer a responsabilidade que nos corresponde. O Grupo Municipal do Partido Popular exerce unha responsabilidade que foi deixar sin efecto e suspender o pacto de goberno. Esa é a nosa forma de entender a responsabilidade que en ese momento nos toca. Tiñamos un goberno estable, cun pacto estable, e que agora se desestabiliza por problemas moi serios, que afectan o alcalde. E sin prexuzgar absolutamente nada, porque estamos nun estado de dereito, o certo verdad é que a información que temos sobre determinadas actuacións no ámbito do partido que pertence ao alcalde nos levaron a suspender ese acordo de goberno. Por tanto, eu espero desexo que as persoas que están implicadas nesa situación de absoluta excepcionalidade den un paso adiante.